ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα. Και σήμερα, 5η, 6 ώρα, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, εδώ στην εκπομπή του συνδικάτου μας, The Tip.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, Ελένα. Σήμερα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα ζητήσουμε φυσικά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Μιλάμε για μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά νέα νομοσχέδια, τα οποία ήδη έχουν μπει μέσα σε μια εβδομάδα. Στο πρώτο θέμα θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Και στο δεύτερο, έχουμε καλεσμένο συνάδελφο από τον ΟΤΕ. Τεχνικό, γιατί έχουν και τις εκλογές του Επισιακού Σωματείου Τεχνικών την επόμενη εβδομάδα και θα κάνουμε μια κουβέντα εκεί στο δεύτερο θέμα. Αρχικά να ξεκινήσουμε βέβαια και με την στήλη μας, την εβδομαδιαία, συνήθειά μας, το σαν σήμερα.
Σαν σήμερα και ξεκινάω, Σπύρο. Το 1942 οι δυνάμεις κατοχής εκτελούν στη Θεσσαλονίκη τους νεολαίους κομμουνιστές Βακαλόπουλο και Καρανταή, μέλη της ΟΚΝΕ, που ανήκαν σε ομάδα Σαμποτέ του Ελλάς. Το 1944 βήματα της 13ης Μεραρχίας του Ελλάς επιτίθενται ενάντια στους Γερμανούς στην Άμφισσα και δίνουν σκληρή μάχη που κράτησε σχεδόν 12 ώρες. Οι Γερμανοί είχαν 450 νεκρούς και τραυματίες, ενώ σημαντικές ήταν και οι υλικές ζημίες που προκάλεσε ο Ελλάς. Το 1972 τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της Χούντας με τους Αμερικανούς για την παραχώρηση ελληνικών λιμανιών στον έκτο στόλο. Νιώθω σαν να μην πέρασε τίποτα, σαν να μην άλλαξε τίποτα, γιατί τώρα θα έχουμε παραχωρήσει τα πάντα. Όλη η Ελλάδα ένα πραγματικά, μια αμερικάνικη βάση, μια απέραντη αμερικάνικη.
Σε παρακαλώ, το πειράτε έχουν οι Κινέζοι, τι είναι αυτά που λες.
Εντάξει.
Άλλο οι Κινέζοι, άλλο οι Αμερικάνοι.
Ναι, ισχύει.
Κινέζοι είναι Γαλλοί.
Ναι.
Αστιάκι.
Να περάσουμε στην άδεια της εξελίξης τώρα της τελευταίας εβδομάδας. Όπως είπε και ο Σπύρος στην αρχή, είμαστε μια εβδομάδα, δύο μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου εκτρώματος, δώσαμε μεγάλη μάχη, αγώνα πραγματικά όλοι.
Εντάξαμε.
Εδώ όλα τα μέλη του συνδικάτου πρωτοστατήσαμε στην οργάνωση εκεί των απεργιακών μαχών, γιατί δεν ήταν μόνο η μία στις 10 Ιούνιου, όπως είπαμε, ήταν και στις 16. Το κίνημα έδωσε την απάντησή του. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί με στους χώρους δουλειάς. Αλλά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Λυσά δεν σταματά, έχει όρεξη μεγάλη να συνεχίσει την αντιλαϊκή ατζέντα και φέρνει αρονάρο μες στο κατακαλόκαιρο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το οποίο έχει τεθεί από χθες στη δημόσια διαβούλευση. Θα πιάσουμε πλευρές του, γιατί πραγματικά αφορά ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους, όπως αφορούσε και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, γιατί πραγματικά η νέα γενιά θα είναι που θα μπει με αυτούς τους όρους στη δουλειά. Και ειδικά αυτό το νομοσχέδιο αναφέρει ότι θα είναι υποχρεωτικός αυτός ο κουμπαράς, θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ειδικά για αυτούς που θα μπαίνουν στη δουλειά από 1η-1η-22.
Απίστευτο, δεν θα εφαρμοστεί για όλους στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Είναι το νέο θέμα που έχουμε παντού.
Ακριβώς. Και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Θα τα πιάσουμε και τα δύο, να ξεκινήσουμε πράγματι με το ασφαλιστικό. Όπως είπα, ιδιαίτερα λοιπόν τους νέους εργαζόμενους, χωρίς όμως να αφήνει έξω και τους παλιότερους. Γιατί και για μας Σπύρο λέει ότι όσοι είναι μέχρι 35 ετών προαιρετικά θα μπορούν να κάνουν τον ατομικό τους κουμπαρά. Θα έχεις την ευκαιρία, Σπύρο, να έχεις ένα κουμπαρά, να βάζεις εκεί τα χρήματά σου, να τα επενδύεις. Ναι, και θα επιλέγεις και τι ρίσκο θα έχει, μεγάλο, μικρό. Και μετά, αν είσαι τόσο καλός επενδυτής, γιατί χαρακτηρίζεται ο μέσος εργαζόμενος από τέτοια πράγματα, δηλαδή εγώ δεν κάνω κάτι άλλο. Τέτοια κοιτάζω κάθε μέρα, πώς κινούνται οι μετοχές, ας πούμε, για να μπορώ να τζογάρω αντίστοιχα και τη σύνταξή μου.
Σε bitcoin τα βάζω εγώ.
Ωραία. Λοιπόν, ίσως θα μας το προτείνουν κάποια μέρα. Έρχεται σε bitcoin αντίστοιχα η σύνταξη. Να γίνεται τέλος πάντων μια επένδυση. Άμα πετύχει, πέτυχε, πήρες 5 φράγκα για να τα γυρατιά σου. Άμα δεν πετύχει, καλή η τύχη, είσαι ξεκρέμαστος. Δεν είναι πια η σύνταξη κάτι κατοχυρωμένο και αναγκαίο, όπως είναι για τον εργαζόμενο που έχει δώσει όλα αυτά σε όλη την παραγωγική του περίοδο. Μόλις ενταξιοδοτηθείς, μετά θα είσαι έρμεος την επένδυση που έχεις κάνει.
Αν είναι καλή, αν δεν είναι καλή.
Αν είναι καλή, αν δεν είναι καλή.
Και το ζήτημα εδώ πέρα με το ασφαλιστικό, γενικότερα με την ασφάλιση, είναι ότι δεν είναι κάτι της κοινής τώρα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σαμαρά έχουν φέρει σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το νόμο του Κατρούγκαλου.
Ναι.
Το τελευταίο σκληρό χτύπημα δηλαδή, την ασφάλιση, έτσι.
Συγγνώμη. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει στα κεραμίδια και είναι κατά του ασφαλιστικού, τι θες να πεις με τον νόμο Κατρούγκαλη,
δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λέω μήπως.
Τα ξέχασε.
Πώς βγήκε στα κεραμίδια για τα εργασιακά και τελικά ψήφισε το 40%.
Κάπως
έτσι. Τελικά δεν ξέρω.
Ίσως να έχει και αυτό θετικές πλευρές. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί.
Για τον εργαζόμενο μια φορά σίγουρα δεν έχει θετικές πλευρές.
Πάντως τώρα παρουσιάζονται τέλος πάντων ότι είναι κατά. Αλλά τώρα εντάξει, για να πούμε και τα πράγματα όπως έχουν συνάδελφοι, μιλάμε ότι. Η αξία των συγκεκριμένων εισφορών, των νέων ασφαλισμένων, θα ξεπερνάνε τα 75 δις, μιλάμε για ποσά.
Τρομερά.
Αντάξια του Ταμείου Ανάκαμψης που διαφημίζουν τώρα.
Μα έτσι κι αλλιώς το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σαν προαπαιτούμενα. Δηλαδή αυτό ήθελα να το έχουμε και στο μυαλό μας και κάθαρα.
Σωστά.
Ένα από τα δύο, και τα δύο νομοσχέδια μάλλον, συγγνώμη, που συζητάμε αυτή τη στιγμή, και το ασφαλιστικό και για τους νεκτεξιολόγους των εκπαιδευτικών, αλλά και για το εργασιακό που μιλάγαμε πριν, ήταν όλα. Προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατεύθυνση η οποία έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημερινή κυβέρνηση της Δημοκρατίας, για να είμαστε και λίγο πιο στοχευμένοι, σε συνέχεια της στρατηγικής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΣΟ και πάει λέγοντας, πρακτικά φαίνεται η συνέχεια του κράτους. Το πώς εν τέλει η ίδια πολιτική η οποία θέλει να εκφραστεί, αν δεξιός, αριστερός, κεντρός, πράσινος, κίτρινος, πορτοκαλί, όπως φαίνεται πάνω, γαλάζιος, μπλε, ό,τι και να είναι. Φέρει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία λέει το πώς θα μπορέσουν να ισχυροποιηθούν αυτή την τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων και στο κλάδο μας και γενικότερα, και πρακτικά θα χτυπηθούν ποιος εργαζόμενος.
Ναι, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια που θέλουν να τα βάλουν στο χέρι οι ισχυροί ασφαλιστικοί όμιλοι και επενδυτικές εταιρείες, λεφτά που τα έχουν ανάγκη για την ανακαμψή τους.
Φυσικά,
για την κερδοφορία τους, για τη δική μας εξασθένιση, ναι, για τη δική μας αφέμαξη, ναι. Και την ίδια στιγμή μιλάμε τώρα ότι εγγυώνται, λέει, για τη συντάξη μετά από 40 χρόνια, που συνάδελφοι μεταξύ μας να κοιταχτούμε, ούτε πριν 40 χρόνια μπορούσαν να προβλέψουν το τι θα γίνει σήμερα, και βλέπουμε ότι αυτό που γίνεται δεν είναι υψηλότερες συντάξεις, μας τις έχουν πετσοκόψει μετά τα μνημόνια, δηλαδή δεν υπάρχει έλεος ότι έχει γίνει στις συντάξεις.
Μα και η κυβέρνηση Γεωργάκη δεν έλεγε εγγυούμε τις συντάξεις, και κόβανε, ξέρω, κάθε χρόνο κόβανε και λίγο τις συντάξεις. Γεια μου, μη σου πω τι παίρνει.
Πραγματικά, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Δεν βλέπουμε καμία δρομολόγηση για αύξηση των συντάξεων και έρχονται τώρα αυτοί να πούν στους νέους ότι αυτό θα είναι προς όφελός τους, ότι θα έχουν τη διαχείρισή του, που είπαμε ποια θα είναι η διαχείριση, το ρίσκο που θα παίρνουν, το που θα το τζογάρουν, ότι μετά από 40 χρόνια θα είναι σε καλύτερη βάση οι συντάξεις, και την ίδια στιγμή που ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο που πραγματικά τσεκουρώνει κάθε εργασιακό τους δικαίωμα, που δεν θα πληρώνονται υπερορίες, που δεν θα έχουν δικαίωμα μέσα σε χώρο δουλειάς, δεν θα έχουν ζωή με τα ωράρια που λένε. Την ίδια στιγμή τους λένε ότι εκεί στα 70 που σχεδόν θα φτάσουν το όριο συνταξιοδότησης, κάπου εκεί αυτός ο ατομικός κουμπαράς θα σου λύσει όλες τα προβλήματα και θα έχεις τα καλύτερα γερατιά. Μιλάμε για κοροϊδία.
Η ουσία είναι ότι υπάρχουν μια συγκεκριμένη στόχευση από το νομοσχεδίο που μιλάμε. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που έβαλες και εσύ. Το πώς αυτή τη στιγμή θα πάει ένα ζεστό χρήμα στην ιδιωτική ασφάλιση, στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι θα κάνουν συγκεκριμένες επενδύσεις, έτσι, μεγάλες ασφαλιστικές και πάει λέγοντας. Και πραγματικά αυτά τα χρήματα που θα βγουν το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν από την τσέπη ενός εργαζόμενου, νέου ή παλιού αντίστοιχα, με τις συνθήκες πείνας και με τους μισθούς πείνας οι οποίες έχουν. Αυτή είναι η πρώτη πλευρά. Η δεύτερη πλευρά, η οποία νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί ίσως σε έναν βαθμό καλύπτεται κιόλας, είναι ότι σταδιακά θέλουν να φύγει το κόστος από το κράτος της κοινωνικής ασφάλισης και να γίνει μια ατομική υπόθεση. Η ασφάλιση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Αυτό δρομολογείται ακριβώς με τον τρίτο πυλώνα που.
Το οποίο δεν έχει ξεκινήσει. Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλά χρόνια.
Ακριβώς, και το προμοτάρι και ο ΣΥΡΙΖΑ που είπαμε και πριν ότι είναι τώρα στα κεραμίδια είναι υπέρ της συγκεκριμένης λογικής του τρίτου πυλώνα, το ότι είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, άλλωστε το λένε.
Και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αμερική χρόνια τώρα, η εθνική ασφάλεια παντού. Οι μισοί που χτυπάνε στην Αμερική, που έχουν τροχιά, που έχουν οτιδήποτε, πάνε στο νοσοκομείο και δεν έχουν ούτε δημόσια ούτε ιδιωτική ασφάλιση. Κάθε και πληρώνει στο νοσοκομείο. Να σπάσει το πόδι σου και να σου λέει, για τόσο ζούμε 50 άλλοι, θα κάνω καλά.
Καλά, εντάξει τώρα. Ειδικά τη Αμερική έχουμε παραδείγματα και από τον κορονοϊό, το πόσο πήγαιναν τα τσέκ στα σπίτια των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν. Είναι πραγματικά μια εξέλιξη που αφορά, όπως είπαμε, ιδιαίτερα τους νεότερους, αλλά και τους μεγαλύτερους εργαζόμενους. Γιατί το χτύπημα. Δεν είναι ότι αφορά ένα κομμάτι και τους υπόλοιπους όχι. Και εδώ πέρα, συνάδελφοι, πρέπει να δοθεί συλλογική απάντηση, μαζική απάντηση από όλο το κίνημα, για να ξέρουν στην τελική ότι δεν τρώμε κουτόχορτο.
Φυσικά, συνδικάτα εκεί μαζί με το πάμε πρέπει να δώσουν απαντήσεις και θα δώσουν. Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα ζητήματα για την ασφάλιση που αυτή τη στιγμή πρακτικά κόβουν κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο είχε γίνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα πότε ήταν, πριν 2 μήνες, 3 μήνες, δεν έβγαινε ο Sky και έλεγε πω συγχαρητήρια στον Κυριάκο, κάνει αυξήσεις. Γιατί αυξήσεις, μίλεγε, γιατί ουσιαστικά μειώνει τις εργοδοτικές εισφορές και ένα μεγάλο κομμάτι που δεν το πλήρωναν οι εργοδότες και ένα πολύ μικρό κομμάτι φεύγει, δεν φεύγει από το μισθό του εργαζομένου. Εγώ, ας πούμε, είδα μια αύξηση, ξέρω εγώ, 6 ευρώ. Ευχαριστώ, Κυριάκο, να είσαι καλά. Και ταυτόχρονα αυτά τα χρήματα. Και ταυτόχρονα αυτά τα χρήματα και τα 6 ευρώ που πήρα εγώ παραπάνω και τα πολλά παραπάνω που γλίτωσε ο εργοδότης μου, πρακτικά κόβονται από την ασφαλειά μου, από τη σύνταξή μου αύριο μεθαύριο. Άρα εγώ για αυτά θα παίρνω λιγότερα χρήματα, για αυτά 6 ευρώ θα παίρνω λιγότερα χρήματα στην σύνταξή μου, συγγνώμη, μελλοντικά. Και αντίστοιχα θα έχω και μικρότερες αποδοχές. Πάω κάνω μια εγχείρηση αύριο μεθαύριο, θα μου πούνε συγγνώμη, δεν την καλύπτουμε όλοι, καλύπτουμε το 70%, το 80%.
Εντάξει, είναι... αυτά γίνονται ήδη και φανταζόμαστε όλοι πώς θα ενταθούν με όλα αυτά που δρομολογούν. Αλλά τώρα, μιας και έτσι έχουν βιάσει τους νέους εργαζόμενους που τόσο πολύ νοιάζεται η κυβέρνηση για τους συγκεκριμένους, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το Freedom Pass, αυτή την καινοτομία, αυτή τη μεγάλη αλλαγή που έφερε η κυβέρνηση εδώ πέρα για να πείσει την νεολαία, γιατί άλλωστε ποια επιστημονικά κριτήρια και ποια δεδομένα και ποια αναγκαιότητα ιατρικής ενημέρωσης ολοκληρωμένης για να συνειδητοποιήσει όλος ο κόσμος, γιατί τώρα δεν είναι μόνο η νεολαία. Και είναι η ίδια νεολαία που πριν από 2 μήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβγαινε στην
Βουλή
και την κατηγορούσε για την διασπορά. Για τη διασπορά μόνο εκείνη.
Εγώ έλεγε και έλεγε μάλιστα τα υπόλοιπα ακόμα, δεν κατηγορούμαστε. Ξέρουμε ποια είναι η ουσία, ποιος φταίει, ποιος ευθύνεται.
Ακριβώς.
Σε διάντροπα. Και τώρα λέει συγγνώμη, είναι ένας φόρος και λόγω τιμής και πρέπει να στο δώσουμε και στο χρωστάμε.
Ακριβώς και στο χρωστάμε και έχετε πιεστεί πάρα πολύ και εσείς κλειστήκατε ιδιαίτερα μέσα που κράτησε κλειστά το πανεπιστήμιο όλο αυτό το διάστημα. Με τη δική τους επιλογή ήταν που μείναν κλειστά. Οι ίδιοι φοιτητές διεκδίκησαν και έχουμε μιλήσει και είχαμε και εδώ το συνδικάτο μας καλεσμένους από το φοιτητικό κίνημα, τους σπουδαστές που μας μετέφεραν ζωντανή εικόνα και πείρα από όλους τους αγώνες. Και βλέπουμε τώρα τι τους λέει με αυτό το αστιάκι της δεκαετίας του 80, τσιμπήσου για να τσιμπηθεί. Όχι, ανάποδα, δεν θυμάμαι πώς το έφεσαι.
Τσίμπα, τα τσίμπα 150 για να τσιμπηθεί.
Για να τσιμπηθεί.
Αυτά είναι χειρότερα από τα δικά μου αστεία.
Ναι. Τέλος πάντων, οπότε πραγματικά μιλάμε, γλιτώσαμε το αστιάκι των ΗΠΑ που στις ΗΠΑ, σε πολιτείες εκεί πέρα ανάλογα με την πολιτεία, όχι, μπέργκερ με τηγανιτές πατάτες.
Και σε μια πολιτεία του δώσαμε σκράτς.
Και μπάφους.
Ναι, σωστό.
Οπότε γενικά έχει ακόμα περιθώρια η κυβέρνηση εδώ πέρα για να παραδειγματιστεί. Εντάξει, να πούμε ότι όλα αυτά τροφοδοτούν τον κάθε λογής ψεκασμένο και κάθε τέτοια θεωρία. Γιατί προφανώς μέσα από κάτι τέτοιες ανακοινώσεις και τέτοια μέτρα προκύπτει το ότι άρα για να σε πληρώνω να το κάνεις δεν κρύβεται κάτι καλό. Προσπαθούν να σου ρίξουν τη στάχτη στα μάτια για να πας να το κάνεις. Εντάξει, αυτές τις θεωρίες εξυπηρετούν.
Και αυτό πραγματικά τώρα, άντε να πεις σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι 60 χρόνια, 70 χρόνια, 80 χρόνια, που είναι σε επαφή ομάδα και πρέπει να το κάνει το εμβόλιο, άντε να το πεις ότι δεν κρύβεται κάτι πίσω από αυτό, όταν έχεις και σου λέει πάρε 150 ευρώ. Δηλαδή, έλεος αυτή η κατάσταση.
Και εντάξει, το είπαμε και πριν, θα το ξαναπώ και τώρα. Ένας νέος εργαζόμενος παριστάνει η κυβέρνηση ότι είναι ευεργέτης του με προπληρωμένες κάρτες και πριν λίγες μέρες ψηφίζει να μην πληρώνεται αυτός ο νέος εργαζόμενος στις υπερορίες του. Μιλάμε για αυτή την κυβέρνηση, μιλάμε για
Κυριακές
κυβέρνηση...
αργίες,
ναι,
μιλάμε για απίστευτο.
Που άφησε τα παιδιά χωρίς σχολεία και με τα, πραγματικά με τα απαράδεκτα όποια μέτρα, με τα self-test που κλείνανε το ένα τμήμα μετά το άλλο, ακόμα και μετά ενώ που φτάσαμε σε ένα σημείο να υπάρχουν τα self-test διαθέσιμα, η διασπορά συνέχιζε να υπάρχει.
Και έρχεται και λέει τώρα ότι το κακό στα σχολεία ήταν εκπαιδευτική, δεν ήταν αρκετά καλή.
Κοίτα, η αξιολόγηση, γιατί παρακολούθησα με προσοχή την υπουργό. Δεν θα είναι εκδικητική.
Κυρία Υπουργό.
Την κυρία Υπουργό. Δεν θα είναι εκδικητική. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Το εγγυήθηκε η Νίκη. Εγώ την εμπιστεύομαι τη Νίκη. Και την ίδια στιγμή θα βάλουμε και 2 managers. Κοίτα να σου πω πώς θα έβρεσαν μια εταιρεία. Α, τα σχολεία θα μου πεις δεν είναι εταιρεία.
Εταιρεία.
Δεν πειράζει. Θα τις κάνουμε.
Μπερδεύτηκες, Ελεάνα. Τι είναι αυτό που λες.
Λοιπόν, θα βάλουμε τέλος πάντων managers. Οι οποίοι θα βρίσκουν κεφάλαιο. Γιατί άλλωστε πρέπει να φύγει αυτό το κόστος από το κράτος. Τώρα δεν γίνεται ρε παιδιά να πληρώνει για να έχει σχολείο ο Γιαννάκης στο δημότυχο. Να πάει ο δάσκαλος, να βρει χορηγό για το Γιαννάκη και να μπορέσει να κάνουν το μάθημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει το κράτος να καλύπτει το χι Γιαννάκη.
Άμα το σκεφτούμε συνολικά θα δούμε ότι τέτοια βήματα σε τέτοια κατεύθυνση πέραν τα πανεπιστήμια πριν πολλά χρόνια, 70, το 80, ερχόντουσαν και λέγαν ότι ας είναι να υπάρχει ανεξαρτοποίηση των πανεπιστημίων, να μπορείς να υπάρχει ένας υπεύθυνος στο πανεπιστήμιο, να μπορείς να μπουν επιχειρήσεις μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να μπορείς να βγουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Αυτό έγινε το 80, το 85. Δηλαδή λέμε για πράγματα τα οποία τα έχουν φέρει σταθερά στα πανεπιστήμια και αυτή τη στιγμή το φοιτητικό κίνημα βγαίνει και λέει ότι έχουν κάνει τα πανεπιστήμια μας πανεπιστήμια ΑΕ και τώρα θα κάνουν τα σχολεία ΑΕ.
Δεξιότητες.
Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πώς θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να καταφέρουν να μπουν και στα σχολεία. Πώς θα μπορέσουν να διευκολύνουν τα προϊόντα τους, να χωθούν.
Θα αναδειχθούν οι δεξιότητες και τα... οι δεξιότητες που θα θέλει το... αυτή τη στιγμή αγορά εργασίας άλλωστε να έχεις. Άρα, ανάλογα με τις ανάγκες, θα σου αναγνωρίζει τυχή δεξιότητα. Εγώ δεν καταλαβαίνω την
εξήγηση. Οι δεξιότητες της Google, ναι.
Άρα, εντάξει, μιλάμε για καθαρά σχολεία που θα είναι πολλών ταχυτήτων, μιλάμε για βιβλία, αν το διάβασα θα είναι, δεν θυμάμαι το χαρακτηρισμό τώρα, πώς ακριβώς το είπαν, που δεν θα είναι ένα συγκεκριμένο βιβλίο που θα καταρτίζει πλήρως τα παιδιά.
Θα έχει τη δυνατότητα το κάθε σχολείο να μπορέσει να δώσει δική του κατεύθυνση στο πώς θα μπορείς να εκπαιδεύσεις. Δηλαδή, να μπούμε στην διαδικασία μετά από χρόνια να λέμε ποιο θα πάμε, στο πρώτο Νέας Ιωνίας, στο δεύτερο Νέας Ιωνίας. Α, το τρίτο έχω ακούσει είναι καλό, γιατί κάνει καλύτερη φυσική.
Πραγματικά, θα γίνει ένα ταξικό σχολείο. Δηλαδή, όποιος έχει τη δυνατότητα και σε όποιο σχολείο ο manager είχε και καλύτερα, πώς θα το πω, καλύτερα μέσα και γνωριμίες, θα έχει ένα καλύτερο δίπλωμα.
Όχι, καλύτερο manager.
Αλλά
θα καλύπτει όλα.
Θα βάλει και εσύ λίγο το χέρι στην τσέπη για να πάει και αυτό καλύτερα μπροστά.
Ποιο σου λέει ότι αύριο θα βρει, θα πληρώνει τα βιβλία. Γιατί σου λέει εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση. Γιατί να μην είναι εναλλακτική πηγή χρηματοδότηση να πληρώνουν του υπολογιστέ που έχουν χαλάσει στο εργαστήριο πληροφορική τη τρίτη ηλικίου οι γονεί. Λέω ένα παράδειγμα.
Και θυμάμαι και στην εκπομπή με του εκπαιδευτικού που είχαμε φέρει, είχαν μεταφέρει εικόνα που οι ίδιοι οι γονεί βάζουν το χέρι στην τσέπη για καθαριστικά, για κουρτίνε, για οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε φτάσει ήδη σε αυτό το επίπεδο, πόσο μάλλον να δούμε πού αλλού θα φτάσουμε. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα τώρα.
Νομίζω ότι πρέπει.
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά αξίζει να δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο μας εδώ να μας μεταφέρει και την πείρα εκεί από την CTS. Τι να κάνουμε, πού φτάσαμε για να μιλήσουμε για τον ΟΤΕ, να χρησιμοποιούμε τέτοιους τίτλους.
Ναι, CTS. Έχω αρχίσει να μπερδεύομαι κι εγώ.
Ναι, δηλαδή και η Βάλη και δεν συμμαζεύεται. Οπότε, περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε εδώ με τον συνάδελφο. λοιπόν συνάδελφοι από το διάλειμμα εδώ πέρα το μουσικό. Και πριν δώσουμε το λόγο εδώ στον συνάδελφό μας, το Χρήστο που έχει έρθει από την CTS για να κάνουμε μια ωραία και αναλυτική κουβέντα εκεί και για τις θηγατρικές πια του ΟΤΕ και με τις εξελίξεις που έχουν με τις εκλογές τώρα εκεί, να πούμε και μια εξέλιξη που αφορά εδώ το συνδικάτο μας, το κλαδικό σωματείο, γιατί συνάδελφοι, δύο εβδομάδες ούτε μετά τις απεργιακές μάχες που δώσαμε σε εταιρεία εδώ του κλάδου, στην CCS, προχώρησαν σε εκδικητική απόλυση συναδέλφου με πρόσχημα χαμηλή απόδοση, απαιτώντας μάλιστα από τον συνάδελφο να αποχωρήσει άμεσα από την εταιρεία. Όμως δεν μπόρεσαν να κρυφτούν πίσω από τις δικαιολογίες αυτές, γιατί εδώ μιλάμε για έναν συνάδελφο, μέλος εδώ του συνδικάτου, ο οποίος είχε συνδικαλιστική δράση στον χώρο, συμμετείχε αποφασιστικά στις απεργιακές μάχες, καλώντας και τους συναδέλφους του. Το γνωρίζουμε ότι τους ενοχλεί η συγκεκριμένη δράση, το γνωρίζουμε ότι αυτό φοβούνται και προσπαθούν να μας ξυλώσουν και να, τέλος πάντων, να κόψουν κάθε τέτοια φωνή. Το σωματείο ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας την επομένη, δηλαδή την Τρίτη το πρωί. Η διοίκηση εκεί αρνήθηκε, δεν ήταν παρούσα στο κτίριο για να έρθει σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του σωματείου, όμως θα επιμείνουμε, γιατί εμείς θα απαιτήσουμε και αυτό απαιτούμε, να πάρθει πίσω η απόλυση του συναδέλφου και να μην υπάρχει κανένα χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση, που αυτοί τολμούν να λένε, εργοδοσία και κυβέρνηση, ότι ίσα ίσα θα γίνει και πιο δημοκρατικό το σύστημα για τη συμμετοχή στη συνδικαλιστική δράση. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αυτή. Λοιπόν, Σπύρο, δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο ή περνάμε στο συνάδελφο.
Θέλω να πω ότι η ουσία είναι μία. Τέτοια φαινόμενα σε συνδικαλιστές, σε πρωτοπόρους, σε άτομα τα οποία έχουν βγει μπροστά, βγαίνουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βγαίνουν τώρα μπροστά τα νομοσχέδια τα οποία υπάρχουν και θα βγαίνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα τους σταματήσει ούτε μία πώληση, ούτε μία επίθεση εργοδοσίας, ούτε μία τρομοκρατία. Θέλει πολύ παραπάνω πράγματα, δεν τα καταφέρουν. Το σωματείο είναι εδώ και κάθε συνάδελφος αυτή τη στιγμή που μας ακούει δυνητικά θα ακούσει σωματείο, πρέπει να έρθει σε επαφή μπροστά σε τέτοια ζητήματα. Πρέπει να βλέπει τον συνάδελφο του δίπλα από πολύ, βλέπει αυτόν όταν τραμπουκίζει η εργοδοσία ή τον πιέζει να έρθει σε επαφή με το συνδικάτο. Κανένας δεν είναι μόνος.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η ουσία όλου του σωματείου. Θα προχωρήσουμε φυσικά και στον συνάδελφο.
Μαζί μας λοιπόν ο Χρήστος.
Καλησπέρα Χρήστο.
Καλησπέρα εις όλους.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της CTS.
Της CTS ακριβώς. Χρήστο, λοιπόν, θα μας πεις δύο πράγματα τώρα, γιατί είναι νεοσύστατη εκεί η θηγατρική του ομίλου ΟΤΕ. Να μας πεις λίγο με τι ακριβώς ασχολείται, το πεδίο της δηλαδή, κύκλους εργασιών, πώς μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι. Να μας κάνεις μια τέτοια εισαγωγή.
Είναι μια διαδικασία χρόνων μετασχηματισμού της εταιρείας. Στην ουσία έκανε ΟΤΕ μια τελειωτική, ας το πούμε έτσι, κίνηση εργολαβοποίησης σε ένα κομμάτι το οποίο δεν το ήθελε στον κορμό της εταιρείας και ξεχώρισε πλέον οτιδήποτε έχει να κάνει με πελάτη σε αντίστοιχο κομμάτι θηγατρικής εταιρείας, είτε αυτό ήταν η Κοσμοτέ, η Βάλη, η τηλεφωνικά κέντρα, η Γερμανός για τα καταστήματα και το τεχνικό κομμάτι που έχει να κάνει είτε με το πελατοκεντρικό κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο, λέμε έξω στο δρόμο κτλ, στα σπίτια, στις εταιρείες, στις κεραίες κτλ, είτε για κινητή είτε για σταθερή, το έχει βάλει όλους τους εργαζόμενους, ένταξε στη θηγατρική της CTS. Τώρα γενικότερα θα πούμε δύο λόγια για το κλάδο, αν έχουμε λίγο το χρόνο. Αυτό που συμβαίνει και έχει ακούσει περισσότερος κόσμος είναι το περίφημο 5G, οι οπτικές ίνες.
Καλό ολόκληρα βίντεο στο YouTube, να μάθουμε.
Ποιος ρόλος των τεχνικών του ΟΤΕ και σε αυτά.
Και ο ρόλος των τεχνικών γενικότερα είναι λίγο μπερδεμένος πλέον. Αν καταλάβουμε ότι οι τεχνικοί παλαιότερα που λέγαμε ότι είχαν όλο το έργο, έστω και μετά την ιδιωτικοποίηση ένα μεγάλο κομμάτι μιας χρονικής περίοδου που είχαν τη συντήρηση, την κατασκευή, την υλοποίηση όλου του υπόγειου δικτύου χαλκού που υπήρχε τότε, την υποστήριξη των οπτικών κέντρων που υπήρχαν ανά περιοχή, έχει αλλάξει τελείως η δομή. Εδώ και χρόνια αξιοποιούν με οπλοστάσιο, το τεράστιο οπλοστάσιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, την εργολαβοποίηση των έργων για να μπορούν να ξεθεμελιώνουν, να το πούμε, οποιοδήποτε προηγούμενες κατακτήσεις έχει καταφέρει η εργατική τάξη σε κάθε εταιρεία, σε κάθε κλάδο να κρατήσει και βρίσκουν διάφορα παραθυράκια με τον εργολάβο του εργολάβου, ο εργολάβε κλείνεται αυτό. Ένα έργο που το έκανε ένα συγκεκριμένο υπάλληλο, χωρίς απαραίτητα να είναι και πιο οικονομικό για την εταιρεία άμεσα, να δίνεται π.χ. η κατασκευή του οπτικού δικτύου σε μια εργολαβική εταιρεία που δουλεύει για μια μεγαλύτερη εργολαβική, π.χ. την Intracom ή την οποιαδήποτε άλλη, την Ericsson ή οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη εταιρεία, όπου τελικά έχει πελάτη τον ΟΤΕ. Όλη αυτή η διαδικασία έχει τις εκπτώσεις της πρώτων και κυρίως στους εργαζόμενους που κατασκευάζουν το έργο και δεύτερον και στην ποιότητα του τελικού δικτύου όσον αφορά τους συνδρομητές, τους πολίτες, γιατί μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος είναι κλάδος υποδομής, δεν είναι. Βασίζονται πάνω του η λειτουργία μία σειράς είτε του ίδιου του κράτους, είτε της εκπαίδευσης, είτε της υγείας, όλο και περισσότερο δηλαδή αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι περνάει η οποιαδήποτε διαδικασία μέσα από τις τηλεπικοινωνίες συνολικά, είτε είναι σταθερής, είτε είναι κινητής, υπέργειας, υπόγειας, γρήγορης, αργής κτλ.
Ναι, στρατό σημαντικό ρόλο, καταλαβαίνω τη λογική σου. Συνεχίζοντας την κουβέντα μας, το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχα διαβάσει ένα άρθρο του Χρηματοδοτητήριου Αθηνών που έβαζε κάποια στοιχεία από εκεί και έλεγε ότι από το 2016 μέχρι το 2020 υπήρχε μια αύξηση 43% συνολικά στην κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου, με πρωτοπόρο πάντα τον ΟΤΕ. Και όπως είπες και εσύ πριν, υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις, οπτικών ινών, 5G, χαμός γίνεται συνολικότερα. Όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι τεχνολογικές δυνατότητες, θα πείστε τα κέρδη που έχει μια επιχείρηση όπως ΟΤΕ. Δεν έρχονται σε μια αντίφαση με τις συνθήκες εργασίας που έχουν τεχνική, με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλισης που δεν υπάρχουν, μισθολογικά και πάλι λέγοντας.
Αν σκεφτούμε ότι γενικότερα στην κοινωνία όπως λειτουργεί, η αύξηση των κερδών έχει ένα βασικό παράγοντα που είναι η ένταση εκμετάλλευση των εργαζομένων. Το λέω γιατί θα φανεί και από αριθμητικά στοιχεία ότι η εταιρεία, αυτή η κυρίαρχη εταιρεία, να το πούμε, στον κλάδο των επικοινωνιών που είναι ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση κερδοφορίας με λιγότερα έσοδα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάποιος βάζει λιγότερα χρήματα στην τσέπη αλλά καταφέρει να βγάλει μεγαλύτερα κέρδη, σημαίνει ότι άλλο ένα στοιχείο που δεν κρύβει η εργοδοσία, το ίσα ίσα όταν μιλάει και σε άλλους κύκλους το διαφημίζει, ότι κατάφερε να μειώσει κατά πολύ το λειτουργικό κόστος, όπως το ονομάζει, που είναι κατά κύριο λόγο οι εργαζόμενοι και η ένταση της εκμετάλλευσης. Άρα το προηγούμενο διάστημα δεν είναι αδικαιολόγητα τα κέρδη. Αν σκεφτείς το πώς η νέα τεχνολογία μπήκε π.χ. για να αυτοματοποιήσει μια σειρά ζητημάτων και να εκμεταλλευτεί τα νομοσχέδια που υπάρχουν για τις εθελούσιες, για το κομμάτι που θέλει να ξεφορτωθεί μια εταιρεία, δηλαδή παλαιότερων εργαζομένων που είχαν κεκτημένα δικαιώματα θεμελιωμένα και δεν θέλει να τους αποζημιώσει η ίδια στο σύνολο και βάζει χέρι και στο κρατικό κορβανά με τις συνέπειες που έχουν εθελούσεις για τα ταμεία, για τις εισφορές, γενικότερα μία σειρά, και ρίχνοντας όλο αυτό το βάρος βέβαια του κόσμου που φεύγει στους νεότερους εργαζόμενους, ώστε να βγει το έργο, γιατί το έργο δεν σταματάει να βγαίνει επειδή μείωσε το προσωπικό. Ίσα-ίσα προχωράνε οι επενδύσεις, βλέπουμε, στεριεύουν.
Και ειδικά στις αυτές τις συνθήκες που είχαμε κάνει και μια κουβέντα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τον πρόεδρο του ΣΕΤΗ, που είναι και αυτός εργαζόμενος στον ΟΤΕ, και μας έλεγε ότι οι συνθήκες εργασίας στους τεχνικούς πεδίους ήταν απίστευτες. Και ότι οι νέες συμβάσεις εν τέλει με την νέα υπογραφή που υπήρχε ήταν απίστευτα χαμηλή και οι μισθοί που δίνονται εν τέλει στους εργαζόμενους.
Και τι μέτρα πάρθηκαν και μέσα στην περίοδο της πανδημίας, γιατί είχαμε.
Για τα μονά συνεργεία που μας έλεγε.
Ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα για την πανδημία. Είναι ο ίδιος το σύνολο του παραλογισμού της κυβέρνησης σε μόνο μία εταιρεία μπορεί να το δει εξ ολοκλήρου στον ΟΤΕ. Και το λέει ότι δόθηκαν πάω, όπως και η κυβέρνηση έδωσε πάρα πολλά χρήματα να διαφημίζει ότι παίρνει μέτρα χωρίς να παίρνει στην ουσία κανένα μέτρο.
Τόσο διαφημίσει, σε παρακαλώ.
Ιδιαίτερος μάστορας ήταν και η εργοδοσία στον όμιλο ΟΤΕ, με πάρα πολλά πληρωμένα δημοσιεύματα και στημένες χαμογελαστούς τεχνικούς που φορούσαν τη μασκούλα τους, που δεν ήταν στην ουσία, ούτε καν τεχνικοί οι περισσότεροι που παίζανε στα σύνορα.
Καλά, ναι. Δεν νομίζω να πήγαινε κάποιος έτσι.
Χαμογελαστεί με στον κορονοϊό να παραδώσει το ίντερνετ στον κόσμο που. Αν όμως το έλεγες δεν έχει χρήματα να πληρώσει και θέλει ίντερνετ για τηλεκπαίδευση, κρίμα, δεν είμαστε τόσο καλοί έργο.
Ναι, εντάξει.
Καλά, αυτό υπήρχε φουλ. Τι διακοπές είχαν πέσει.
Το ζήτημα λοιπόν ότι τα μέτρα προστασίας που πάρθηκαν στην εταιρεία ήταν μηταμινά, το αναγνώρισε και με ένα μπόνους που το βάφτισε, που το έδωσε όπου τη βόλεψε για να γλυκάνει κάποια στόματα ανθρώπων που είχαν κινδυνεύσει τη ζωή τους.
Αν θυμάμαι καλά όμως, το είχε δώσει στους τεχνικούς οι οποίοι δεν είχαν αντιδράσει. Στους τεχνικούς που εξ αρχής είχαν πει ότι ναι.
Όχι μόνο σε όσους δεν είχαν αντιδράσει, το έδωσε σε... μάλλον το έδωσε σε ένα κομμάτι στο πεδίο που ήταν οι τεχνικοί που ήρθαν σε επαφή άμεσα με τον κόσμο τον καιρό της πανδημίας. Παραδεχόμενοι ίδια ότι το έδωσε κιόλας για ένα διάστημα το οποίο δεν ήταν έτοιμη η εταιρεία και δεν είχε δώσει κανένα μέτρο προστασία σε μια άγνωστη πανδημία και σου έλεγε να μπεις.
Να το έχει παραδεχτεί.
Το έχει παραδεχτεί με την έννοια ότι είχε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που σου έλεγε ότι για αυτό εκείνο το διάστημα αν υλοποίησες το έργο και δεν έβαλες άδεια ειδικού σκοπού ή δεν έκανες άρνηση εισόδου σε πελάτη κτλ.
Μπράβο, αυτό θυμάμαι. Δεν πήρε κανένα άρνηση που έλεγε να το παίρνει.
Τότε σε επιβράβευσε με ένα μπόνους των περίπου 500 ευρώ για όλο το διάστημα της πανδημίας.
Σώθηκες.
Δεν θυμάμαι να καλύπτει ένα κρεβάτι μες, βέβαια.
Και όχι μόνο αλλά... αυτό, πραγματικά όμως... το ρίσκο που παίρνατε για να πάτε σε αυτές τις συνθήκες να εργαστείτε.
Πέραμε και εμείς χειροκρότημα λίγο μικρότερα από τους νοσοκόμους που τους είχαν έτσι χωρίς.
Από τη Μαρέβα.
Ναι, ναι, είχαμε και εμείς ένα χειροκρότημα.
Εκεί υγειονομική.
Χειροκροτούσε βέβαια η εταιρεία μέχρι όμως να έρθει να διδάσκει την απεργία. Γιατί εδώ στις 10 και 16 απεργία που η τεχνική πεδίου συνολικά τα ΣΟΝΤΕ ήταν από τα δυνατούς χώρους στην απεργία, κρίνω εγώ, υπήρχαν κουβέντες μέσα στους υπαλλήλους και συνολικότερα και μόνο στους τεχνικούς από τους προϊσταμένους ότι κοίτα να δεις, οι τεχνικοί βαριούνται και δεν πάνε να κάνουν συνθέσεις και απεργούν. Άρα χειροκρότημα την πρώτη μέρα όταν τον βολεύει, την άλλη μέρα σε φάβει.
Εντάξει, δεν είναι πλέον η λογική του βαριέμαι και απεργό έχει παρέλθει κατά κύριο λόγο ακόμα και από την αντιμετώπιση της εργοδοσίας. Δηλαδή αυτό που κάποτε σε λέγανε δημόσιο υπάλληλο που βαριέσαι να πας για δουλειά και απεργείς και λες και το μεροκάματο το έχει για χόμπι στη δουλειά.
Ναι, πραγματικά.
Αυτό έχει παρέλθει σαν επιχείρημα. Τώρα πάμε πιο πολύ στην ένταση τρομοκρατίας, ότι δείχνεις κακό πρόσωπο, ότι εκθέτεις τον προϊστάμενό σου αν απεργείς. Ότι είσαι, δείχνεις κακό χαρακτήρα, κακό mentality, πώς το λένε, όσον αφορά την εξέλιξη στους εταιρικές κλίμακες κτλ. Βέβαια στο ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι σε καλούν καμιά φορά να υλοποιήσεις τις εταιρικές εταιρείες θα βρεθούν είτε στον δρόμο είτε θα κληθούν να πληρώσουν την τσέπη τους νοσήλια για τα παιδάκια τους. Δυστυχώς η προπαγάνδα που υπάρχει στις εταιρείες και στον όμιλο η τρομοκρατία ακόμα περισσότερο και σε αυτές τις θέσεις θολώνει να το πούμε έτσι λίγο την κρίση. Η πραγματικότητα είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει ότι το επόμενο διάστημα κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει. Κάθε μέρα και κάθε έτος που περνάει σε αυτή την εταιρεία βρίσκει σε ισχυρότερες συνθήκες και μισθολογικές και εργασιακές και καθημερινότητας και πίεσης. Τώρα μέχρι και θανάτους έχουμε στις τεχνικούς πεδίου από εργαζόμενους που πάθανε καρδιακές προσβολές. Όχι πάνω στη σκάλα μόνο, αλλά και από την πίεση να πάρουν εθελούσια και να παραιτηθούν, γιατί αλλιώς δεν θα ανταποκριθείς και θα πάρεις την άθλια εθελούσια που σου δίνουμε ή θα σε απολύσω αργότερα. Και πιέσαν ανθρώπους και πάθανε μέσα και πράγματα. Δηλαδή είχαμε καταγγελίες ανοιχτές από ανθρώπους που είχαν εργατικά ατυχήματα από πίεση ή είχαμε ανθρώπους που επειδή είχαν μονομουλή τα συνεργεία που είχαν εργατικά ατυχήματα και ήταν μόνοι τους και κατά τύχη δεν είχαμε θελήνη συστήματα. Έχουμε θελήνηση και θύματα από τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο τα εργατικά ατυχήματα στον ΟΤΕ που δυστυχώς αν φτιάξουμε δεν μας φτάνει ο χρόνος. Είναι ένας κλάδος ο οποίος πλέον η έντασή του, επειδή τα μέτρα ασφαλείας είναι μηδαμινά, έχουν χρεώσει κάποια μέτρα και έχουν ρίξει την ευθύνη για τα μέτρα ασφαλείας μαζί με την πίεση στους ίδιους εργαζόμενους.
Αυτό που γίνεται παντού. Ατομική ευθύνη και εδώ.
Βέβαια, μιλάμε για ένα εργασιακό περιβάλλον που οι άνθρωποι ανεβοκατεβαίνουν σε υπόγεια, στις σκάλες, σε στοές, σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία υπάρχει σε οποιοδήποτε κτίριο και αυτό το θεωρούν τραβηγμένο. Το να υπάρχει μέσα και μάρτυρα, όταν πάθει στην τελική ένα καρδιακό επεισόδιο, ένα εγκεφαλικό, να φωνάξει έξω στο ασθενοφόρο. Γιατί το βασικότερο πρόβλημα σε εμάς αυτό είναι ότι μπορεί να είμαστε σε ένα δεύτερο υπόγειο ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο σε τρία χωράφια μακριά στην επαρχία που δεν θα περάσει κανένα για τουλάχιστον 2,5 ώρες. Και δεν λέμε τώρα μόνο απλά θα πέσει γιατί δεν πρόσεξες, το κεφαλικό και η καρδιά δεν έρχονται επειδή δεν πρόσεξες.
Καλά, και εντάξει, ας πούμε καλείστε να δουλέψετε ακόμα και στις συνθήκες σαν τις σημερινές που μιλάμε τώρα για 40 βαθμούς Κελσίου και να είστε πάνω ή κάτω ή οπουδήποτε.
Γι' αυτό φροντίζει η καλή μας εταιρεία να μας δίνει θελούσια όταν μεγαλώνουμε αρκετά.
Ή όταν ανεκτηνέα αρκετά μεγάλος μισθός.
Ναι, ναι, έχουμε αυτό, έχουμε όριο ηλικίας και όριο μισθού που πρέπει να φύγουμε.
Αλλά εντάξει, δεν να σας δώσω και ένα καπέλο και ένα μπουκαλάκι νερό και να λέω ότι και ευχαριστώ έτσι.
Να σταυρώσω κιόλας.
Ναι. Τώρα, επειδή τώρα εντάξει, μας μεταφέρεις μια τέτοια εικόνα που είπες και εσύ πριν και οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Τι ρόλο παίζει τώρα εκεί το επιχειρησιακό σωματείο της CTS και συνολικά τι ρόλο έπαιξαν οι δυνάμεις, οι διάφορες και τις πλειοψηφίες εκεί του σωματείου στον ευρύτερο χώρο της ΠΕΤΟΤΕ.
Δυστυχώς το σωματείο, για να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τώρα και την έννοια του συγκεκριμένου σωματείου, mm-hmm. ο σύλλογος εργαζομένων της CTS, τον οποίο εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένος με τις ταξικές δυνάμεις, με την παράταξη της ΕΣΚ μέσα στο ΕΟΤΕ. Ο σύλλογος εργαζομένων είναι ο μετασχηματισμός του καταστατικού από το προηγούμενο σωματείο της ΠΕΤΟΤΕ που ήταν το σωματείο των τεχνικών στη ΜΑΜΑ εταιρεία. Και τώρα έχουν ενταχθεί και οι συνάδελφοι μας από την ΚΟΣΜΟΤΕ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που ήταν σε διάφορα άλλα έργα, γιατί πλέον το σωματείο είναι αυτό που κρίθηκε αντιπροσωπευτικό, οπότε και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας που είναι CTS πλέον ανήκουν και εκεί μαζί με το κλαδικό συνδικάτο που μπορεί να είναι μέλη. Άρα αυτή τη στιγμή είναι το σωματείο των εργαζομένων, όπου δυστυχώς η ηγεσία που είχε μέχρι και σήμερα και σαν ΠΕΤΟΤΕ τα προηγούμενα χρόνια είχε πλήρη εναρμόνιση με τη γραμμή της ΓΕΣΕ. Με τη γνωστή γραμμή της ΓΕΣΕ, τώρα πούμε δύο λόγια για το επόμενο διάστημα, τη ΓΕΣΕ της απραξίας, τη ΓΕΣΕ της συγκάλυψης, τη ΓΕΣΕ της ενδιαχείρισης και της συνδιοίκησης με την εργοδοσία.
Ιουνίου, να πούμε κιόλας ότι πέρασε πάλι εθνική συλλογική σύμβαση αυτή του, στη συμφωνία με το κράτος και με την κυβέρνηση, επειδή είναι μόλις στο συνόλιο, αυτό το λέω.
Για να δώσουμε το καλύτερο, το θετικό μάλλον σε όλη αυτή την υπόθεση, είναι τουλάχιστον στο σωματείο του ΟΤΕ οι εργαζόμενοι πραγματικοί. Αυτοί που είναι στο δωματίο, που ελέγχουν, που ψηφίζουν, δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο σαπίλα στις ΓΕΣΕ που να διορίζονται παλού οι διοικήσεις.
Αισιόδοξο.
Τουλάχιστον είναι ένα ενεργό σωματείο το οποίο δείχνει ότι μπορεί άλεστα να αλλάξει κατεύθυνση. Γιατί όταν το σωματείο είναι πραγματικό, με πραγματικά μέλη, με ανθρώπους που όντως συμμετέχουν, καταφέραμε μετά από πιέσεις δικές μας οι εργαζόμενοι που είναι μέλη του συνδικάτου αυτού πλέον και στην Αττική, που ήταν το μεγαλύτερο όγκος μελών, να μπορούν να καλέσουν γενική συνέλευση με υπογραφές και να συμμετέχουν σε γενική συνέλευση. Μέχρι τώρα στην ΠΕΤΟΤΕ δεν είχαν αυτό το δικαίωμα. Και καταφέραμε μετά από σοβαρές πιέσεις που ασκήσαμε να έχουν δικαίωμα σε γενική συνέλευση τα μέλη τα ίδια και όχι μόνο δια αντιπροσώπευσης και μάλιστα να μπορούν να συγκαλύψουν συλλογή υπογραφών από τα ενεργά μέλη. Είναι ένα σωματείο πολύ δυνατό όσον αφορά την συστάση έχει γύρω στα 2.900 μέλη με ενεργούς. Συνολικά, δηλαδή και στις τελευταίες απεργίες που είχαμε κάνει για τη συλλογική σύμβαση, φάνηκαν οι τεχνικοί ότι είχαν σοβαρή ανταπόκριση στην δράση τους, ασχέτως το ρόλο που παίξαν οι ηγεσίες του συνδικάτου και της Ομοσπονδίας και πού στρέψανε μετά όλη αυτή τη δύναμη και πώς καταφέρανε με διάφορες κολοτούμπες και προσπαθήσαν να καλλιεργήσουν ένα εφησυχασμό, μια απογοήτευση στον κόσμο.
Και τις απεργίες μεγάλες τότε, τώρα που είχαμε κάνει 1,5 μήνα, τα Χριστούγεννα, τα παραπροηγούμενα Χριστούγεννα, τα ποσοστά σε τμήματα ήταν πάνω από 90%. Υπήρχαν τμήματα που ήταν τόσο μεγάλα.
Πολύ σοβαρή συμμετοχή, ειδικά τερεσινάτες τεχνικά τμήματα. Και ο λόγος είναι οι προηγούμενες συνθήκες που είπαμε. Έτσι, δεν υπάρχει παρθενογένεση, όταν μιλάμε ότι η ανάκτηση του κόσμου έχει βαρέσει τα βάνη, με το που είδανε σοβαρά μια διέξοδο μιας μαζικής σοβαρής αντίδρασης με κάποιους συγκεκριμένους άξονες που είχαν υιοθετήσει τότε και τους είχαν βάλει μπροστά σαν προμετωπίδα για αιτήματα για ενιαία συλλογική σύμβαση, για αυξήσεις σε όλους χωρίς μειώσεις, για μέτρα προστασίας, για ενιαία σύμβαση των όμιλων ΟΤΕ, συσπυρώθηκαν οι εργαζόμενοι, το πάλεψαν, παρόλο που όντως οι ηγεσίες το ξεπούλησαν.
Ναι.
Οι εργαζόμενοι όμως δείξανε τη δύναμή τους. Οι εργαζόμενοι δείξανε ότι σε αυτά τα αιτήματα είναι στρατευμένοι. Ότι είναι αποφασισμένοι να το προχωρήσουν και ότι θέλουν να παλέψουν για μια καλύτερη κατάσταση. Άρα αυτό που μένει το επόμενο διάστημα είναι να φύγουν τα τροχοπέδια.
Άρα κρίνεις ότι ένα σωματείο το οποίο έχει μια τέτοια κατεύθυνση, ένα επιχειρησιακό σωματείο, μπορεί να λύσει τέτοια ζητήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Να λύσει ζητήματα δυτικοποίησης, να λύσει ζητήματα αστυνομικής αναγκασίας.
Φανταστείτε ότι αυτό είναι σχεδόν αυταπόδεικτο. Με την έννοια ότι αν το συνδικάτο, το π.χ. τώρα εμάς με τη μετάβαση αυθαίρετη διοίκηση έκοψε μια σειρά παροχές που είχαν οι εργαζόμενοι. Ήταν το λογαριασμός νεότητας, που ήταν μια επιχορήγηση που ήταν συμφωνημένη με την εταιρεία για τα παιδιά των εργαζομένων από τα μειευτικά. Ήταν το ταμείο αλληλοβοήθειας που όλοι οι εργαζόμενοι βάζαν ένα ποσό προκειμένου αν χτυπήσει αν γίνει οποιαδήποτε σοβαρή επέμβαση σε κάποιον εργαζοσυνάδελφο ή πρώτου βαθμού συγγένεια κτλ.
Να
καλύπτεται και να μπορέσει να καλύψει νοσήλια, γένα, οτιδήποτε άλλο που πλέον το κράτος και πάντα που ουσίαζε. Αυτά τα πράγματα αυθαίρετα και ένα στοιχειοδοτικό πρόγραμμα επιπλέον της Κοσμοτέ που είχαν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, αυτά αυθαίρετα τα έκοψε για να κερδίσει 800.000 ευρώ το χρόνο. Η οποία με τα 800.000 ευρώ το χρόνο ήρθε στους εργαζόμενους με τη μετάβαση CTS και στους πολύ χαμηλόμισθους κάτω των 1.100. Κάτω από τα 1.000 ευρώ με κοιτά περίπου, 1.100, έδωσε μια αύξηση έως 14%. Αυτό το ποσό να το μαζέψεις είναι μικρότερο το ποσό που γλίτωσε από το ταμείο που μας έκοψε. Είναι περίπου σαν την κοινωνική πολιτική που κάνουν τώρα. Που κόβουν από τον έναν και κόβουν στην τάξη για να δώσουν
λιγότερα.
Για να δώσουν κουπόνια λιγότερα στον άλλο.
Ναι, ναι.
Ωραία. Καταλαβαίνω τη λογική σου και τη σκέψη σου. Θα συνεχίσουμε και την συζήτηση. Θα προχωρήσουμε τώρα όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα. Να δώσουμε και μια ανάσα
στο καλεσμένο. Να δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα για το τι γίνεται και έχουμε μπροστά
για τις εκλογές την επόμενη εβδομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Επιστρέψαμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση που κάναμε για τους τεχνικούς πεδίου, για τις CTS που έχει την επόμενη εβδομάδα εκλογές. Μαζί μας ο συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Χρήστος, που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της CTS εκλεγμένος. Και θέλω λίγο να συζητήσουμε για τις εκλογές που είναι την επόμενη εβδομάδα. Οι δυνάμεις που σφυρώνονται στο ΠΑΜΕ, όπως και εμείς εδώ πέρα, στο ΣΕΤΗΠ, κατεβαίνουν με το σχήμα της ΕΣΚΟΤΕ σε εκλογές την επόμενη εβδομάδα. Έχω μάθει, παίζει δηλαδή να κάνω και εγώ κάποιο λάθος, ότι οι δυνάμεις της ΔΑΓΙΑ και της ΠΑΣΚΕ, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στο προηγούμενο συνδικάτο των τεχνικών του ΤΕ, ή πρωτοστατούσαν, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, κατεβαίνουν μαζί. Αυτό πώς το σχολιάζουμε και θέλω ένα προβληματισμό πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μήπως δείχνει λίγο πιο ξεκάθαρα το πώς συγκλίνουν κάποιες γραμμές στο κίνημα.
Αυτό που συμβαίνει στον ΟΤΕ, συνολικά στην Ομοσπονδία, γιατί αυτό δεν είναι μόνο στις CTS, είναι πλέον ότι ξεκαθαρίζουμε το ζήτημα το ποια γραμμή μπαίνει στο κίνημα. Ξεκάθαρα μπαίνει πλέον η επίσημη γραμμή της ΓΕΣΕ, που είναι η συνεργασία Παναγόπουλου, Κουτσούκη, Πασκεδάκη, με πλέον τα όρια μεταξύ των δύο να είναι διάφανα. Οπότε αυτή τη στιγμή έτσι εκφράστηκε μετά από τη λογικά της ενδοπαραταξιακές, θα τους πούμε, αντιπαραθέσεις τους, ότι πλέον εξεβράστηκε ένα κομμάτι που δεν το ήθελε η επίσημη γραμμή της κυβερνητικής του συνδικαλιστικού φορέα, του ΔΑΚΕ, που τα έχει βρει καλύτερα με την ΠΑΣΚΕ, ανεξαρτοποιήθηκε και αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται, όπως και έγινε de facto το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή με συναποφάσεις, με συνυπογραφές, είναι αυτοί που υπογράψανε τη σύμβαση την κατάσταση που πέταξε τον κάλαθο των Αφρίσεων, την απεργία που κάνανε πριν, που είπαμε, που σηκώσαν οι εργαζόμενοι και την πετάξανε οι συγκεκριμένες δυνάμεις μαζί με εκπροσώπους άλλων παρατάξεων που φέρανε την σύμβαση για υπογραφή, αλλά μετά την αποσύρανε. Αλλά στην ουσία δώσανε το πρώτο πάτημα για το ξεπούλημα, συνυπογράφοντας μάλλον τη σύμβαση εκείνη. Και τώρα αυτά τα δύο καλά συνεταιράκια αποφασίσανε να συμπλέξουν πλήρως για να καταφέρουν να ελέγξουν ένα συνδικάτο που φαίνεται η οργή του κόσμου να τους τρομάζει.
Τα δύσκολα γίνονται ένα.
Και φαίνεται πως υπάρχει δυνατότητα σε αυτό το επίσημο συνδικάτο, γενικότερα στους τεχνικούς πεδίου του ΟΤΕ, συνολικότερα γιατί είναι μόνο τεχνική στη CTS, πως υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει να έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με ταξικό προσανατολισμό, η οποία μπορεί να φέρει λύσεις στα ζητήματα εργαζομένων.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ευτύχημα να είσαι σε ένα συνδικάτο στον ιδιωτικό τομέα που να είναι τόσο μαζικό και τόσο έντονο και τόσο δραστήριο, με τα μέλη να ξέρουν για το συνδικάτο τους, να ξέρουν ποιο είναι, να είναι μέλη του, να έχουν μια σχετική επαφή, έστω και να πηγαίνουν στις αυχαιρεσίες του συνδικάτου τους. Και είναι αμαρτία ένα τόσο ζωντανό και ισχυρό συνδικάτο να έχει στην ηγεσία του τέτοια γραμμή. Αυτή τη γραμμή της ιτοπάθειας που συμπλέει τόσο πολύ με τις μαϊμούδες, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, της ΓΕΣΕ.
Σε συγχωρούμε.
Δεν γίνεται ένα τόσο ζωντανό συνδικάτο σε τέτοιες συνθήκες, με τέτοια επίθεση από την εργοδοσία και την κυβέρνηση, να αφαιθεί για άλλη μια φορά σε αυτούς τους άθλιους διαχειριστές του συνδικαλιστικού κινήματος. Όχι ότι αυτοί θα κρίνουν την επόμενη μέρα. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δείξει ότι και με οποιοδήποτε συσχετισμό μπορούν να ανταπεξέλθουν, να βάλουν αντιστάσεις, να κάνουν αιτήματα, αλλά είναι αμαρτία, να το πούμε έτσι, να έχεις αυτό το τροχοπέδι σαν ένα έξτρα εμπόδιο στην οργάνωση της πάλης. Πρέπει αυτό, σε αυτή τη φάση, γιατί τώρα την επόμενη εβδομάδα οι συσχετισμοί κρίνονται, άρα πρέπει να ενισχυθούν οι ταξικές δυνάμεις στο κίνημα και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός με όλες τις εκφράσεις, να φάει ένα γερό χαστούκι.
Πες μας για τις εκλογές, πότε είναι?
Θα είναι όλο την επόμενη εβδομάδα, 5 έως 9 Ιουλίου, σε κατατόπιση. Στην Αττική θα είναι κάθε μέρα με περιφερόμενο το κομμάτι
της
κάλπης. Θα πηγαίνει δηλαδή από σημείο σε σημείο στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης 3 ημέρες από 7 έως 9. Στην επαρχία, αναλόγως για την οργάνωση και την δυνατότητα που υπάρχει, θα έχει μία ημέρα ή δύο ή τρεις, αναλόγως τώρα την πόλη. Έχουν ανακοινωθεί αυτά και στους εργαζόμενους. Και το κάλυμα που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι το επόμενο διάστημα να σκεφτούν με το τι συνδικάτο θέλουμε το επόμενο διάστημα και με αυτό τον άξονα να πάνε να συμμετέχουν και να συμμετέχουν αρχικά τις αρχιερεσίες του συνδικάτου και να στηρίξουν τις ταξικές δυνάμεις για να έχουμε ένα, όχι τροχοπέδι, αλλά ίσα ίσα ένα κάψιμο παραπάνω στο κινητήριο του κινήματος.
Ακριβώς. Και τώρα έτσι, μιας και αναφερθήκαμε αρκετά εκεί στο επιχειρησιακό σωματείο, να δούμε και πώς στέκεται το ΣΕΤΙΠ τώρα μέσα στον χώρο των τεχνικών του ΟΤΕ και ποια είναι η σημασία της επιχειρησιακής και τα σώματα της κλαδικής οργάνωσης για τους εργαζόμενους. Τι σημαίνει αυτό για την πάρκηση, για την κατεύθυνση, για τον προσανατολισμό.
Και αν μπορείς να δώσεις κάποια χειροπιαστά παραδείγματα.
Η διαδικασία της άνδρωσης του ΣΕΤΙΠ στον κλάδο και στην εταιρεία της ΣΥΤΙΕΣ ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έχει έρθει μέσα από μεγάλο κόπο και πόλεμο. Από το δεν υπάρχει, από το είναι του δεν ξέρω εγώ πιανού τσιπλίκι, δεν ξέρω πώς τι τέρα τα βγάζανε, από το ότι έχουν ότι δεν καλύπτουν διαπεργίες, ότι δεν έχουν ισχύ αποφάσεις του, χίλια δύο που de facto κατοχυρώθηκαν στη συνείδηση των εργαζομένων στην Αττική και, και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην Πάτρα με έντονη δράση, αλλά επειδή εγώ εδώ έχω κάνει την εικόνα, θα σας μεταφέρω από την πόλη της Αθήνας, όπου κατάφερε να ανδρωθεί μέσα στο, και στον ΟΤΕ και αυτό το πράγμα να ασκήσει σοβαρή πίεση και πάλιστα πάρα πολλές φορές το ότι η εικόνα υπήρχε στον κλάδο τα μέλη του ΣΕΤΙΠ που ήταν και μέλη του σωματείου του ΟΤΕ, η εικόνα που ερχόταν και η γνώση για τον χώρο του κλάδου συνολικά βοηθούσε πάρα πολύ και στην αντιπαράθεση αλλά και στην πίεση που ασκούσαμε σε αυτές τις δυνάμεις. Πήγε να πούμε τώρα ότι πήρα σε μια σειρά εργασιακούς χώρους πέρα από τον ΟΤΕ, που πλέον δεν είναι το μονοπόλιο, δεν είναι το μόνο μονοπόλιο στον κλάδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατακτήσεις με ό,τι μπορούσε να πεις, γιατί υπάρχει η θέληση και η κατεύθυνση του συγκεκριμένου συνδικάτου για την υπεράσπιση των εργαζομένων. Π.χ. για το ζήτημα της Ταμείου Νεότητας και Ταμείου Λεωβοήθειας, ενώ το συνδικάτο του CTS έχει νομικό σύμβουλο που το πληρώνει με τις συνδρομές των μελών, δεν κάνανε μια προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας όπως κάναμε εμείς από το ΣΕΤΙΠ για να φανεί ότι είναι παράνομο και αυθαίρετο να κάνεις μεταφορά εργαζομένων σε άλλη εταιρεία με τους ίδιους όρους και να επιλέγεις ποιους όρους θα μεταφέρεις. Ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία να τηρήσει όλους τους όρους της μετάβασης από τη στιγμή που δεν έκανε πώληση και επαναπρόσληψη και έκανε αυθαίρετη μετακίνηση σε άλλη εταιρεία, να διατηρήσει όλους τους όρους. Το ΣΕΤΙΠ λοιπόν έκανε καταγγελία και αναγνωρίστηκε την επιθεώρηση εργασίας, κεντρική επιθεώρηση εργασίας κιόλας, γιατί έχει σημασία, ότι ναι, έπρεπε να έχει λυπηθεί. Και είναι ένα βήμα το επόμενο διάστημα θα το τρέξουμε και σαν ΣΕΤΙΠ αλλά και σαν ταξικές δυνάμεις συνολικά. Άρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει, αυτό που λέγαμε πάντα, ότι για να κατοχυρώσει τα εργασιακά δικαιώματα σε μια εταιρεία πρέπει ο κλάδος σύσσωμος να αγωνίζεται. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν για την εργολαβοποίηση που ασκεί σοβαρή πίεση στη συνείδηση των εργαζομένων ότι θα έρθει ο εργολαβικός εργαζόμενος να με πιέσει να κάνω παραπάνω δουλειά, παραπάνω ωράριο, παραπάνω έργο, γιατί υπάρχει εργολαβία που με πιέζει να κάνω. Αν υπάρξει κλαδική σύμβαση που θα εντάξει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και θα προστατεύσει τα δικαιώματα συνολικά, αυτή η πίεση σταματήσει να υφίσταται. Γιατί αν υπάρχει ένα νέο πλαίσιο στην κλαδική, σε μια κλαδική σύμβαση για όλες τις επιχειρήσεις πληροφορικής με συγκεκριμένα κατοχυρωμένα δικαιώματα, δεν θα έχουμε αυτή την πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή σαν ένα ακόμα εργαλείο απέναντι στους εργαζόμενους.
Άρα καταλαβαίνουμε και από την τοποθέτησή σου πόσο σημαντικό είναι να ενώνουμε το μικρό με το μεγάλο, πόσο σημαντικό είναι να ενώνουμε τα ζητήματα τα οποία λαμβάνουμε εμείς σαν ένα επιχειρησιακό σωματείο με την κλαδική πείρα που υπάρχει από το ΣΕΤΙΠ, πόσο θα πρέπει να υπάρχει ένας ταξικός προσανατολισμός συνολικότερα σε ένα συνδικάτο και στην κατεύθυνση της πάλης των εργαζομένων για να μπορέσουν να λύσουν, να βγουν μπροστά και να λύσουν ζητήματα τα οποία μπορούν να λυθούν και στο σήμερα. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Από την ομάδα του ραδιοφώνου να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση.
Και καλούμε εδώ όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις εκλογές του επιχειρηματικού.
Φυσικά την άλλη εβδομάδα.
Να γραφτούν και να συμμετέχουν.
Και να στηρίξουν φυσικά την ΕΣ και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που θα δώσουν μια παλικαρίσια μάχη την άλλη εβδομάδα και η οποία θα παραμείνει εκεί. Είναι μια μάχη στις εκλογές την άλλη εβδομάδα η οποία όμως. Έχει μια σημασία.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι, επειδή το ανέφερε και ο Χρήστος στο κλείσιμο, η κλαδική σύμβαση εδώ που υπάρχει το σχέδιό της από το ΣΕΤΙΠ που την παλεύει σε κάθε χώρο δουλειάς και έτσι θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό καλούμε και τους συναδέλφους τόσο να ενισχύσουν το επιχειρησιακό όσο και το κλαδικό εδώ συνδικάτο.
Να προχωρήσουμε και στο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας στη στήλη, στη στήλη του πολιτισμού.
Του πολιτισμού, έτσι σύντομα, συνάδελφοι. Θα προτείνουμε τις Τροάδες από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ, τις Τριάδες του Ευρυπίδη, που θα κάνει πρεμιέρα, η παράσταση θα γίνει στις 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Χαϊδαρίου. Οι Τροάδες αποτελούν μια κραυγή διαμαρτυρίας κατά της αυθαιρεσίας των νικητών απέναντι στους ηττημένους, απέναντι σε αυτούς που οδηγούν τους λαούς στην κάθε είδους αιχμαλωσία και τη δουλεία, αυτούς που ταπεινώνουν, βιάζουν, θανατώνουν και ξεφυλίζουν νέους γέρους παιδιά. Ο πόνος και η δυστυχία στο πρόσωπο των αιχμάλωτων γυναικών της κάθε τρίας αποδεικνύουν τη βαρβαρότητα του πολέμου. Αυτά σημειώνει η θεατρική ομάδα στην πρόσκληση, με την οποία καλεί στην παράσταση. Οπότε και εμείς προτείνουμε τη συγκεκριμένη παράσταση και έχουμε ανάγκη τον πολιτισμό, συνάδελφοι, μετά από αυτή τη χρονιά που βιώσαμε.
Και οπότε, ειδικά από αυτές τις συνθήκες, έτσι που κάνουν και μια πολύ σοβαρή προσπάθεια δυνάμεις του ΠΑΜΕ στον πολιτισμό. Κάπου εδώ φτάνει το τέλος της εκπομπής μας. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη, πάλι στις 6 ώρα, 6 με 7, 6, 6 κάτι, εδώ θα είμαστε.
Ακριβώς.
Από μένα και την Ελεάνα.
Καλό απόγευμα.
Ένα καλό βράδυ.
Υπομονή με τον καύσωνα. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, θα διεκδικούμε, τα απαιτούμε.
Κρύο νεράκι και θα αντέξουμε.